piemēram, ir 0% šajā sistēmā, tad tas ir normāls laiks, normāls darba stundas. Savukārt, tajā brīdī, kad darba devējs saprot, ka ir mainījusies situācija, ir mainījušās piegājušas ķēdes, ir mainījušies klienti, ir mainījusies, varbūt, tirgu situācija un vispār iestājies kāds īpaši tādi apstākļi, kuros nevar normāli strādāt, tad šī elastība varētu pastāvēt pat sākot no 20%, 40% vai 60%, kad darba devējs izlemj, ka viņš var nodrošināt darbu, piemēram, tik un tik dienā vai tik un tik stundām. Savukārt, tajā brīdī, kad ir īslaicīgas grūtības, darba nav vispār, tad tas aiziet jau 100% tā saucamajā pagaidu atlaišanā. Tā ir ļoti liela elastība darba devējam, savukārt darba ņēmējam tā ir drošība un pārliecība, ka viņam darba attiecības tiek saglabātas. Un savukārt no valsts puses vai no sabiedrības puses ir ļoti svarīgi, kad bezdarba līmenis tad nepieaug.